Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новумчик. Сьогодні, 19 червня, 85 годов з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова. У архіві «Білоруської свободи» заховалися записи голосу Василя Владимировича різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Сьогодні ми повторяємо некоторі фрагменти быковських інтерв'ю і виступів з архіву «Свободи». Перший запис зроблений ровно 10 годов тому, у червні 99-го году. Ось як Василь Владимирович Быков пригадував про перше усвідомлення сутності советской улади.
Я лічу, що эта імперія, так сказать, побудована на многие десятилетия. Хоча, конечно, я не ожидав у неї удачі і щастя, і довголетия. Як не дивно, это для мене стало ясно вельми і вельми рано, ще у школьному дитячому зрості. Я жив у Сходній Білорусі, Калюшачі, у якихось 2 кілометрах від границі з Польщею. І у нас там треба зазначити, що цей утиск, так сказати, він був подвойний. Подвойний. Все це колективізація, розкулачення, репресії, висилки. Вони відбувалися як органами НКВД, так само ще і пограничними військами. І тому я, ніде, може бути, годов 10-12 уже чув чоловічий плач, стогон, розмову мужиків. От. І тоді вже відчував, що це все-таки влада не людська. Доходило, перш за все, до мене, до моїх емоцій, мого розуму, може бути, те, що відбувалося в моїй вісці. А так само в містечку, у моїй школі, коли моїх наставників, так сказати, арештовували, знищали, директора, пам'ятаю, посадили, який мені ніколи ще гамаші купив, бо босий був. Ну, так само колективізація, а я ще, більше всього, це галеча і голод. Була корова, була вдома, от вона рятувала, але ж знову ж треба ж було здати. І молоко, і м'ясо, і масло, і яйки, і ще позики різні. Тому було тяжко вчитися, бо до кінці 30-х годів перестали давати подручники, треба було платити, купляти. А на подручники навіть грошей не було.
Быков набув усесвітню відомість як письменник, який пише про війну. Але воєнна тема була фоном для розкриття психології чоловіка, ягоних поводзінів у екстремальних обставинах. То, як зробив гэты Быков, да яго не робив, бадай, што літературы ніхто. Ён же одним з перших дав шмат у чым нечаканую для сучаснікаў оценку вынікаў Другой сусветнай войны. Запіс зроблены у травні 2001 году.
Існує думка, што феноменальная, узнеслая, адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, па ідэі і выразнага па выніку, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэш так абясцэнена, зневажана, дыскрэдытавана людьми або часом. Хоть пятигодки, хоть боротьба за мир, хоть шаленая ядерная гонка, те той же космос, все в нашей истории блеф, коли не злочинство. Одинное доброе, что здійснили старейшее поколение у 20-м стагодзе, соправды была гэтая перемога над немецким нацизмом. Але узникало сумнение и у перемозе. Найперш у ее императивной однозначности. От чего она позбавила человечество, мы ведаем. И то, может быть, не подлягая сумневу. Але что с ее мы набыли? Все ж каждая перемога повинна не только взять, але и дать. Во краины переможенные, Немеччина, Италия, Япония, стрывали поразу. И менавіта простое отримали махчимость для небывалого росквиту экономики, свободы и демократии. А мы, переможцы, Дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыротлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцый і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тое ім удаецца выдатна, хоць у Расіі, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
А вось што казаў Васіль Быкаў пра ўрокі судовага працэсу ў Нюрнберзе над нацызмам. Запіс зроблены ў кастрычніку 96 году.
Паўстагоддзя таму ў нямецкім горадзе Нюрнбергу скончыўся міжнародны трыбунал над галоўнымі нацысцкімі злачынцамі. 12 чалавек іх былі прысуджаны да смяротнага пакарання, 7 да працяглага турэмнага зняволення. Тым самым была пастаўлена кропка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвета крывёю, учынілі разбурэнне Еўропы. Амаль год свет сачыў за кашмарнымі перыпетыямі працэсу стагоддзя. Быў сведкаю таго, як хітка выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў недаўнія валадары чалавечых жыццяў, лёсаў народаў Еўропы. Надта кантрастны быў той іх пераход са статуса ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генацыд, руйнаванне матэрыяльнай і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхніх германскіх прыхільнікаў, што недаўна яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі гледзячы ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебельс, Герін та іншыя малыя і вялікія фюрэры Трэцяга Райху. Вядома, у справе ўлады ды іхняга абагаўлення рашаючую ролю адыграла сіла, найперш сіла ўзброеных фармаванняў, такіх як СС, СД, тайнай паліцыі, вермахта. Але не толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы інтэлект нацыі. Десяткі, калі не сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх яйкагаловых выпрацоўвалі зброю, звыродлівую мараль і філасофію звышчалавекаў, якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцці, можа, самай духоўнай нацыі Еўропы. Мільёны меней духовных, простых абывателяў служылі пачварныя справе сваіх фюрараў, справе крыві і знішчэння, і ўсё ў імя дабрабыту і росквіту райху. У грамадстве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены класічны падзел на тых, хто загадвае і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычных іх абгрунтоўвалі і аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога не крыўдзілі, бо ніяк не кантактавалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пушчалі рэкі крыві, рабілі гэта не з сваёй волі, а паводле загаду вышэйшых. Такі звыродлівы падзел павінны быў забяспечыць абсалютную непадсуднасць і тых, і іншых, усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Еўропе. Але на той раз гэтак не сталася. Надта вялізнае было злачынства, надта шмат каштаваў нямецкі фашызм усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынствы. У старажытным нямецкім Нюрнбергу гэтай калысцы нацызму антыфашысцкая супольнасць свету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага трыбуналу пачуццём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва. Асабліва калі ў судовым вердыкце прагучэла катэгарычнае асуджэнне таксама ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалогіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, Гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацый была прызнана самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва. Безумоўна, тоді це сталося величезною перемогою над силою зла, і шмат кому, особливо на Заході, здавалося, що найбільше, коли не останнє, зло вже викоренено. Так міркував і наш спокутваний за довгу війну народ, який стільки стратив і набив хіба що одну моральну перемогу. Тоді ми були далекі від думки, що не менш страшне зло засталося не тільки некранутое ні війною, ні певним присудом, але ще і узмоцнене нашою кривою і менавіто нашою перемогою над фашизмом. Наша громадська свідомість була далекою від розуміння у власній вини, особливо у дочиненні до народів у Сходній Європі, яким на півсотні год ми принесли нове заневолення і які трапили, так би мовити, з нацистського огню в большевицьке полум'я. Дорого обійшлося Європі тоє повстагоддзе, наступство його не зліквідуване і по сьогодні. Уроки Нюрнбергу актуальні і зараз. Як і парадоксально, фашизм для німецького народу уже історія. Німці усе зрозуміли правильно і давно, і прилюдно покаялися у злочинствах раніших поколінь. Але ми не чули покаяння з іншого боку за не менше злочинство, учинене супроть європейських народів, у тім ліку і білоруського. У перші годи після війни можна було почути міркування об тим, каб Нюрнбергському трибуналу надати статус постоянно діючого. Потреба у тим була відавочна і, мабуть, відавочною застанеться довго. Злочинство супроть народів і чоловіцтва довжиться з того чи іншого боку, а боротьба безвинні ахвяри чоловіцтва не надто спішається. І наприкінці 20-го століття сям-там продовжує литься кров і нема суддів, каб осудити злочинство, хоч би змусить їх покаятися. Чоловіцтву дуже потрібний постійний діючий суд справедливості, прообразом якого з'являється давній міжнародний трибунал у німецькому місті Нюрнбергу.
Прогучав запис Василя Бикова, зроблений у кастричнику 96-го году. Інший архівний запис ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх новинок.
Исполнилося 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, который стоял ля вытока у апошнего национального адраджения. Памятные импрезы отбылися на его родиме и на столичных могилках, где письменник похованы. Лауреатом сёлетней премии имя Василя Быкова за свободу думки стал мастак Олесь Пушкин. Национальный статистический комитет поведомил, что за первые 4 месяца сёлета объем экспорта из Беларуси изменшился амаль на полову. У Празе отбылся первый раунд перамову о правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского Звязу. Комиссар Евразвязу Бенита Феррера Вальдна разбирается приехать в Беларусь 22 червеня. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах Усходнего партнерства. Сегодня у Могилеве активисты антиядерного руху Беларуси створили коалицию «Регионы супрать АЭС».
Василь Владимирович Быков адыграў ключавую роль у стварэнні Беларускага народнага фронту, які дамогся аднаўлення незалежнасці Беларусі. У эфіры запіс ягонага выступу на устаноўчым сходзе мартыралогу Беларусі і аргкамітэту БНФ у будынку Чырвонага касцёлу 19 кастрычніка 1988 году.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, лив свою кровь, отмировал миллионами жильцев и молчал. Молчал, боевые историки позвали его правдивой историографии, его философы унушали ему фальшивую идею об мудрой правильности его безвредного терпения. Его рыцари прихожего письменства споборничали не с собой, а в тим, то найлепше пеє тоє, що варто було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені у власній політики можливості діяльничати на користь народа, а шмат хто з їх сам став ахвярою терору, власної сліпоти і заблудження. Але ми більше не хочемо жити, як не пам'ятати, як об нашому гоноре, так і об наших ахвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказати людям правду і зробіть з її певні вислови. Найперш, правду треба сказати про мільйони безім'янних людей Білорусі, робочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусах, русських, поляках, євреях, людях іншої національності, поніщених у годи сталінщини, без війни, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутые куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імени катів наших ахвяр. Хто були гетеї нелюді? Як давно відомо, кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловєство повинне ведати і пам'ятати ободву. Гета потрібна у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, якою льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснити цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Щоб переконатися в тим, доволі хоч зрідку брати в руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінська гаркома і гарсовєта народних депутатів і поглядіти, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності, перебудовує і голосність вплитає їх відпрацьоване за годи карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторих випадках і браття є під своє керівництво. Керувати таким розліком, каб утка і без страх, вернути так люби їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневольного народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні кривотушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного відродження нації, розтворити ідеал демократизації у національних, регіональних відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білічний мартиролог наших страт і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості, стане важливим елементом історичної пам'яті і гарантом. Гарантом будучині народа, які праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
Хваля національного одродження скончилася з приходом до влади Олександра Лукашенки. Ці була у паразі вина демократів. Ось що казав Василь Биков у снежні 95-го году.
Говорити про якісь помилки демократії, може бути, нема сенсу. Тому що, увогулі, коли розібратися, так сказати, принципово підходити, так гетих помилок, таких значних помилок, було не так і шмат. Може бути, їх наогул не було. Інша справа, що і дуже правомірна, обґрунтована політика не принесла успіху, так вона увогуле у даних умовах і не могла принести того успіху, на який демократи розлічували. Значить, просто можна говорити про прозмірні сподівання, так сказати, білоруської демократії. Вот це справді було. Громадство ще не готове принести успіх білоруської національної демократії. Давно відомо, що демократія може розвиватися тільки від не повний демократії, да, більш досконалий, да, повний може бути. А в умовах тоталітаризму демократія не може існувати навіть у зачатках. Поэтому, що стосується виборів, вони у наших умовах просто немогчимі демократичні вибори. Демократичні вибори в умовах тоталітаризму, в умовах автократичної диктатури немогчимі. Бо вони непозбежно будуть сфальсифіковані, як це у нас все відбувається вже, так сказати, не один год. Тоталітарні сили вельми уміло користаються демократичними інституціями. І якраз от це їх умілое користання приймається заходніми наглядальниками, заходніми політологами, приймається за чисту монету, за чисту гульню. На самій справі це саме шулерська гульня. Так було у нас, було б так при комуністах, так продовжується і тепер так само. І більш того, я б сказав, що це наш метод розповсюджується і на деякі російські республіки, як, наприклад, у Чечні. Вибори, які відбулися у Білорусі і у Чечні, вони мають вельми шмат агульного. Це один і той же державний фальсифікат. Я давно стверджав, що у боротьбі з тоталітаризмом демократія не має адекватних сродків. Тут потрібні інші сродки, якими демократія не володає, без того, щоб не втратити, так сказати, свій демократичний імідж. Ми знаходимося у певному тупіку. І цей тупік створює, перш за все, диктаторська влада. Поки вона буде обопиратися і оживлятися без допомоги сили, просто фізичної сили, яку уособляє ОМОН, КДБ і інші, так сказати, чисто поліцейські сродки, то, звісно, сподіватися на якусь перемогу, на якісь навіть здобитки демократичні, просто немогчимо. У народу, так сказать, память короткая, и про насутность свободы, демократы, это свободы друку, это все, так сказать, забывается. А памятается именно про кошт танной колбасы, которая, кажется, у громадстве, где каждый третий коммунист, а где каждый другий сексот, тяжко рассчитывает на перемогу демократии с демократичными сродками.
А ось як оцінював Василь Биков підписання Лукашенком і Єльциним домови об створенні так званої агульної держави, запис снежня 99-го году.
Я вже багато разів говорив про мою позицію на цей конт. Звісно, це не тільки сумна справа, це увогуле злочинство стагоддя, коли так можна сказати, в відносинах до білоруської нації, так это, безумовно, это геноцид, это конец ее истории. Иначе до этого отнестись нельзя. Бо белорусы и так, и история, как я думаю, кривдила на протягу многих стагодзев, по крайней мере, с 16-го стагодзя стратила, так сказать, всякую незалежность, наша державность. И она так на эту державность и под конец 20-го стагодзя только набрела. Випадком. І цей шанс, так сказати, от не вдається використати. Ну, я думаю, що, звісно, тепер, коли многі, так сказати, західні розуми і наші так само знаходяться у нейкій прострації в відносинах до цього об'єднання, аншлюса, от, то через некий час прийде отверзення. І все це буде оцінено вельми виразно. А это выразно заключается в том, что кончается, по крайней мере, коли не силком, так иншим способом кончается белорусская история. Вот. И белорусы не смогли в 20-м стагодзе скористать этот свой исторический шанец. Ну, с причиной певных нагодов, конечно, что тут зробишь? Конечно, треба где так набраться оптимизма, про это теперь мы все думаем и говорим, але вот вся право тем, где его взять, откуда он может изъявить, так сказать, где-то оптимизм. Исторический оптимизм, может быть, он, так сказать, иснует, но але покольки все-таки каждая особа разбогая у межах, так сказать, своего психологизма, властного, то тут как раз этот оптимизм не проглядывается нигде.
У своїх інтерв'ю Василь Биков часто казав про заняпад культури, наступ масової безгустовщини, комерціоналізацію літератури. А на питання «Дик навошта писать, коли не почують?» у червні 2002 року відказав гетак.
Все-таки ще поки що можна чути, що пишуть мастаки, створають мастаки. Але справа навіть не в гетам. Навіть коли нічого ніхто не почує, усе рівно наш обов'язок, обов'язок творців, це творити. Пам'ятаючи, що істина все-таки за нами. За ними, тими, хто виступає супроти перемога, а за нами істина. У цьому сенсі, я думаю, що вельми важне давнє висловлення російця Толстого, який говорив, робіть мені, що треба, і хай буде, що буде. От у цьому і є обов'язок, і, може бути, так сказати, останнє сподівання мастака в наш час.
Прогучав запис Василя Бикова, зроблений у червні 2002 року. Читаємо Бикова. Год тому політики, громадські діячі, письменники, мастаки, дипломати і музики читали у ефірі «Свободи» улюблені фрагменти биковських твораў. Гэтымі днямі ми повтараем архівні записи. Слухайте передачу «Читаємо Бикова» щодня у вечоровому ефірі ад суботи.